və hərəmə gələnlərin hamısı Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhissalam həvəskarlardırlar. Üst-üstə, Aslan Qudsi Rəzəvinin Qur'anı məhfilləri çox yuxarı səviyyədədir və tam cürətlə demək olar ki, bu məhfillərin səfa səmimiyyəti misilsizdir, xüsusilə mübarək Ramazan aylarında. Ramazan aylarında ümumi tərtil oxumağın təməli qoyulub və oruc tutan zəvvar. Məsələn, bizim zamanımızda Quran öyrənmə yolları bu qədər geniş deyil idi. Hamı qədimki şivələrdən faydalanırdı. Biz dini məktəblərdə dərs oxurduq və məktəbdə təfərrüatla tanış olub, sonra hələlik davamı olan Gülşəni Cəfəri siniflərinə gedirdik. O cələsələrdə bir çox ustadlar, o cümlədən Zikrpur Məhəmmədzadə və Muxtarinin nəzarəti altında təlim görürdük. İnqilab qələbə çalan zaman mənim 13 yaşım var idi. Həmən il Quran yarışlarında iştirak edib, ölkə səviyyəsində birinci məqamı əldə etdim. Üst-üstə, inqilabın qələbə çalmasından sonra mən Quran sahəsində artıq inkişaf etdim. Məşəd şəhərində qurulan Tehran xəyyatları Hüseyniyyəsinin Quran cələslərində iştirak edirdim. Əvvəlcə ustadım Hüseyn Muxtari, sonra isə ustad Məhəmmədzadə idi. Bu dövran yaşayışımın əhəmiyyətli dövranıdır.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب
Aziz dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Cavad Pənahidən söhbət edirik. Ustad Pənahidən bir yaxşı qarini tərif etməsini istədik, dedi. Təkcə Qur'anı oxumaq səbəb olar ki, şəxs Qur'an və ayələri ilə ünsiyyət tapsın və yaşayış, əxlaqı və rəftarında bu ayələrdən ilham alsın. Quran oxuyan şəxsin ruhu və batini Quran ayələrindən təsirlənib cəla tapar. Quran oxuyan şəxs və qari, Qurani əxlaqı özündə yetişdirmək üçün Quran oxumaqla yanaşı onun əmrləri və mənalərinə də diqqət yetirməlidir. Və yaxşı qarinin tərifi haqda deməliyəm, məncə bir Quran qarisi bütün musiqi dəstgahları və ləhnləri ilə tanış olmalıdır. Həmçinin qəraət usulları və qaydalarını bilməlidir. Bunlardan savayı, mənəvi baxımdan da Quran ilə ünsiyyət tapıb xalq arasında sevimliliyə malik olmalıdır. Bu isə təkcə Qurana əməl etməklə mümkündür. Ustad Məhəmməd Cavad Pənahi sözlərinin sonunda uşaqların Qur'anla həmən kiçik yaşlardan tanış olması haqda ata-ananın roluna toxunaraq deyir, hədislərdə də oxuduğumuz kimi ata-ananın evladlarının tərbiyəsində və əxlaqiyyatını formalaşdırmasında çox təsirləri vardır. Mən bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldim və anam həmən əvvəldən məni Qur'anla tanış etdi. Məncə, əvvəlcə ailə, sonra cəmiyyət, daha sonra da dost-tanışın bu yolda təsiri çoxdur. Qəzetlər, dərgilər və üst-üstə medianın təsirini də nəzərdə almalıyıq. Əlbəttə, qəzetlərlə dərgilər bundan daha artıq cəmiyyəti Quranla tanış etməkdə rol ifa edə bilərlər. Əziz dostlar, beləliklə, bugünə ayrılan vaxtımız burada sona çatır siz. Təbriz Radiosu və Təbriz Radiosundan yayımlanan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Bu həftəki verilişimizdə Ustad Məhəmməd Cavad Pənahi İranın ən adlım qarilərindən biri ilə tanış oldunuz. Ümid ki, verilişimizdə siz əzizlərin diqqət mərkəzində durmuşdur. Səmavi Nəğmələr verilişində görüşümüzə qədər sizi Allaha amanat tapşırıram. Sağlıqla qalın. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah.
Oh. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının alim məqamlı rəhbəri deyib, Trampın danışıqlara dəvət etməsi şimai rəyi aldatmaqdır. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanla əmkar ilə mehriban qonşuluq siyasəti və əlaqələrin inkişafını vurğuladı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, biz Cənubi Qafqazda sülhü qorumalıyıq. Ermənistan baş naziri ölkəsinin yeni konstitusiya layihəsini təklif etməyə hazırlaşdığını deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri deyib, ABŞ prezidentinin danışıqlara hazır olduqları barədə iddiası dünya ictimai rəyini aldatmaqdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ölkənin hər yerindən gələn minlərlə tələbə və tələbə təşkilatlarının nümayəndələrini qəbul edib. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei bu görüşdə deyib ki, İran İslam Respublikası düşmənlərinin, əleyhdarlarının və rəqiblərinin qüsurlu, əsassız və dayaz baxışlarının əksinə olaraq, şəhidlər rəisi Seyyid Həsən Nəsrullah, Həniyyə, Seyyid Haşim Səfiyyəddin, Sinvar və Zeyb kimi şəhidlərin yoxluğuna baxmayaraq, ötən illə müqayisədə bəzi məsələlərdə daha da güclənib. O həzrət qeyd edib ki, bugün dünyanın zorakıları deyirlər ki, hamı bizə tabi olmalı və bizim maraqlarımızı öz maraqlarından üstün tutmalıdır. Lakin İran İslam Respublikası bunu qəti şəkildə rədd edən yeganə ölkədir. ABŞ prezidentinin danışıqlara hazır olduqlarına dair iddiası dünya ictimai rəyini aldatmaq üçündür. Bu, o deməkdir ki, biz müzakirə əhliyik, danışıqlar və sülh istəyirik, lakin İran buna razı deyil. İran niyə danışıqlara hazır deyil? Özünüzə müraciət edin, deyə ali məqamlı rəhbər əlavə edib.
İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyə telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər, regional məsələlər və bəzi digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bu telefon danışığında tərəflər kökə arasında siyasi əlaqələrin inkişafını, o cümlədən energetika, tranzit, nəqliyyat, sərhəd məsələləri sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, iki ölkə arasında imzalanmış sazişlərin və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri xüsusi vurğulayıblar. Həmçinin iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmlərinin gələcək səfərlərinin təşkili də müzakirə edilib. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında İran İslam Respublikasının mehriban qonşuluq siyasətinə əsaslanan yanaşmasının davam etdirilməsini və Azərbaycan Respublikası ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsini vurğulayıb.
Xocalı soyqırımında 613 insan, 100-dən artıq qadın, o cümlədən 60 uşaq qətlə yetirilmişdir. Lakin biz gələcəyə baxmalıyıq. APA xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev 12-ci Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyibdir. Biz Cənubi Qafqazda sülhü qorumalıyıq. Biz Cənubi Qafqazda sülh qurmalıyıq deyən Azərbaycan dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan sülh prosesinə bağlıdır və əslində Ermənistana təqdim olunan həmin sülh müqaviləsinin müəllifidir. O bildirib ki, sülh müqaviləsi Ermənistanla Azərbaycan arasında müzakirə edilir və Demək olar ki, bəndlərin artıq əksər hissəsi razılaşdırılıb.
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin mətninin və təşəbbüsünün müəllifi Azərbaycan Respublikasıdır. Bu məhz Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təqdim olunub. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlər və digər əməllər yaddan çıxacaq faktlar deyil. Bütün bunlar ümumi kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bu fikirlər 12-ci Qlobal Bakı forumunda jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları hələ də davam edir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən də vurğulandığı kimi, Ermənistanın konstitusiyasında dəyişilməli məqamlar vardır. Məhz bu regionda davamlı sülhün bazasını, əsasını təmin etməlidir. Nəzər almaq lazımdır ki, dövlətlər arası münasibətlərdə, münaqişələrin həllində ölkələrin konstitusiyasının dəyişdirilməsi birinci hal deyil və bu xüsusda bir sıra nümunələr də mövcuddur deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikası paytaxtı Gülüstan sayrayında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə dünya düzəninin yenidən düşünülməsi, çağırışların fürsətə çevrilməsi mövzusunda 12-ci Qlobal Bakı Forumu işinə başlayıb. Tədbir martın 13-15-nə də keçiriləcək. Əvvəlki forumlarda olduğu kimi bu tədbirdə də dünyanın müxtəlif ölkələrinin prezidentləri, baş nazirləri, nazirləri, parlamentariləri, həmçinin sabiq dövlət və hökumət rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. 12-ci Qlobal Bakı Forumunda Qlobal Aktual Problemlər, Çoxtərəfli Diplomatiya, Çoxqütbli Dünya Nizami, BMT-nin Gələcək Paketi, Post-Münaqişə Dövründə Bərpa Quruculuq İşləri və Ortaq Güclərin Yeni Dünya Düzənində Rolu kimi vacib mövzular müzakirə olunur. Tədbir beynəlxalq liderləri bir araya gətirərək qlobal siyasət, təhlükəsizlik, texnologiya və sülh kimi məsələlərin müzakirəsinə şərait yaradacaq. Forumda geosiyasi dəyişmələr, məsuliyyətli tərəfdaşlıq rəqabətə qarşı çox qütbülü dünya üçün multilateralizmə yenidən baxılması və gələcək üçün BMT paketi yeni qlobal konsensusun yaradılması mövzularında panellər təşkil olunacaq. Bu tədbirin açılışında çıxışlardan bir neçəsi barədə xəbərlərin bu hissəsində bir xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Dünya düzəninin yenidən düşünülməsi, çağırışların fürsətə çevrilməsi mövzusunda 12-ci Qlobal Bakı Forumu işinə başlayıb. Tədbir martın 13-15-də keçiriləcək, əvvəlki forumlarda olduğu kimi bu tədbirdə də dünyanın müxtəlif ölkələrinin prezidentləri, baş nazirləri, nazirləri, parlamentarları, həmçinin sabiq dövlət və hökumət rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. BMT-nin Cenevrədəki ofisinin baş direktoru Tatyana Valovaya 12-ci Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində deyib, çoxtərəflilik zəruri islahatlar sayəsində 21-ci əsrin çağırışlarına uyğunlaşdırılmalıdır. O qeyd edib ki, müasir dövrdə qlobal idarəçilik çağırışlara cavab verməlidir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 120 ölkədə insanlara yardım göstərib. Ümumiyyətlə, BMT strukturları öz sahələri üzrə dünyada mühüm işlər həyata keçirir, ancaq müasir dövrdə qlobal idarəçilik elə bir şəkildə qurulmalıdır ki, çağırışlara cavab versin. Qlobal münasibətlər dərinləşməlidir, dayanıqlı İnkiyaf qlobal idarəçiliyin transformasiyası kimi sahələrdə iş aparılacaq. 100 milyonlarla insan öz doğma yurdlarından didərgin düşüb. Bununla bağlı BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri çalışır. 2033-cü ilə qədər olan hədəflərimizin müəyyən hissəsi icra olunmamış qalır. Bu isə milyonlarla dolları tələf edir. BMT mövcud böhranlar fonunda öz humanitar yardımlarını davam etdirir. Milyonlarla insanlara yardımlar göstərilib, o bildirib. Valuvaya vurgulayıb ki, dünya düzəninə təsir göstərən məsələlər daha çox müzakirə olunmalıdır. Açılışda çıxış edən BMT baş katibinin müavini və Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Ángel Muratinos da deyib, beynəlxalq ictimaiyyə son 80 ildə inanılmaz dərəcədə parçalanıb. Muratinos qeyd edib ki, forum nikbinlik və ümidə işarədir. Beynəlxalq ictimaiyyə son 80 ildə görülməmiş dərəcədə parçalanıb. Dünya düzəni görülməmiş böhranlarla üz-üzədir. Qlobal şimal və qlobal cənubda biz heç vaxt indiki qədər insan hüquqlarına təhdid geriləmə görməmişdik. BMT rəsmisi hazırda dünyanın bir sıra nöqtələrində aktiv münaqişələrin hökm sürdüyünü vurgulayıb və deyib, bütün dünyada antisemitizm, islamofobiyanın artması dəhşət doğurur. BMT-nin antisemitizmə qarşı tədbirlər planını təqdim etmişəm. BMT-nin islamofobiyaya qarşı xüsusi elçisi təyin olunan kimi, mən islamofobiya ilə bağlı iş tədbirlər planı irəli sürəcəyəm. Eləcə, Çin hökumətinin Avropa məsələləri üzrə sabiq xüsusi nümayəndəsi Wu Hongbo 12-ci Qlobal Başı Forumunun panel sesiyasında deyib, BMT-də siyasi xaos fikir ayrılıqları müşahidə olunur. 2012-2017-ci illərdə BMT-nin iqtisadi və sosial məsələlər üzrə baş katibinin müavini vəzifəsində çalışan Hongbo bu siyasi xaosda Çinin mövqeyinin təşkilatı qorumaq və onun fəaliyyət mexanizmlərini təkmilləşdirməkdən ibarət olduğunu vurgulayıb. Biz BMT-ni qorumağa və təşkilatın iş mexanizmlərini təkmilləşdirməyə çalışırıq, o bildirib. Hongbo vurgulayıb ki, dünyada qlobal cənub və BRICS kimi bir neçə güclü siyasi aktor mövcuddur. Gördüyümüz kimi, qlobal cənub ümumilikdə dünya iqtisadi gücünün 40%-dən çoxunu cəmləşdirib. İllik iqtisadi artımın 80%-i onun planet əhalisinin demək olar ki, yarısı isə BRICS-in payına düşür, o bildirib. Baş katibinin müavini hesab edir ki, qlobal şimal və qərb ölkələri bu siyasi qüvvələri dinləməlidir. O, Trump administrasiyasının Çinə tarif məhdudiyyətləri tədbiq etməsinə baxmayaraq, Pekinin ABŞ və Avropa İttifaqı kimi siyasi aktorlarla əməkdaşlıq etmək niyyətində olduğunu vurgulayıb. Sabiq xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, BMT-də inkişaf etməkdə olan və qlobal cənub ölkələrinə münasibətdə ikili standartlar amili mövcuddur. Buna görə də o, beynəlxalq əməkdaşlığın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün belə paradigmanı dəyişdirməyi təklif edib. Biz ilk növbədə BMT-də inkişaf etməkdə olan ölkələrə, xüsusilə də Afrika ölkələrinə qarşı tarixi ədalətsizliyi düzədilməsinə diqqət yetirməliyik, keçmiş xüsusi nümayəndə əlavə edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan hakimiyyəti regional əhəmiyyət daşıyacaq yeni konstitusiya layihəsini təklif etməyə hazırlaşır. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir qrup vətəndaşla görüşündə deyib. Yeni konstitusiya üçün təklif etdiyim tezis geniş müzakirə olunub və Azərbaycan irəli sürdüyü tələbin yerinə yetirilməsi kimi təqdim edilib. Reallıqda isə real Ermənistan ideologiyası çərçivəsində başqa məna daşıyır. Baxmayaraq ki, bu şəraitdə mövcud ola biləcək mətnin özlüyündə regional əhəmiyyət daşıyacağını inkar etmək mümkün deyil, deyə o vurgulayıb. Qeyd edək ki, bu qanun vericilik aktında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olduğu üçün Bakı dəfələrlə Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyana qarşı qanunsuz torpaq satışı ilə bağlı yeni ittiham irəli sürülüb. Bu barədə Hər Aparaq qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə torpağın əsas alıcısı Çin səfirliyi olub. Sövdələşmə 2005-ci ildə hökumətin qərarı ilə bağlanıb və bugün həmin ərazidə Çinin diplomatik nümayəndəliyi yerləşir. Bu proses Ermənistan-Çin münasibətlərini çətinləşdirə bilər. Çünki indi rəsmi Pekin səsküylü cinayət işinə cəlb olunmuş mövzudadır. Martın 12-sində Ermənistanın 3-cü prezidentinə yeni ittiham irəli sürüldüyü məlum olub. O, İravanda Yerablor hərbi Pantenonun yaxınlığında yerləşən torpaq sahələrinin qanunsuz satışı üzrə iş çərçivəsində külli miqdarda mənimsəmədə və çirkli pulların yolmasında şübhəli bilinir. Lakin nəşrin qeyd etdiyi kimi, əslində bu torpaqlar Pantenondan kifayət qədər uzaqda yerləşir və onun adı çox güman ki, ictimaiyyətdən mənfi rəy yaratmaq üçün istifadə olunur.
Ötən il Tiflisdə etiraz aksiyaları zamanı ixtişaşlar Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən təhrik edilib. Bu iddia ilə Rostavi 2 telekanalına müsahibəsində Kürdistan parlamentinin spikeri Şalva Papvaşivili çıxış edib. İllər boyu biz fəxr edirdik ki, Gürcü etirazı zorakılıqsız idi. Söhbət gürcülərin etirazına gələndə ağacda bir yarpaq belə tərpənməzdi. İndi isə nəinki yarpağı çevirir, həm də maşınları yandırır, molotov kokteyli atırdılar. Bütün bunlar Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən təhrik edilib deyə o vurğulayıb.
Fransa Milli Assambleyası Parlamentin Aşağı Palatası Ukraynanın dəstəklənməsi üçün dondurulmuş Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi və Kiyevin dəstəklənməsinə çağıran qətnamə qəbul edib. Fransa 24 telekanalının məlumatına görə qətnamə simvolik xarakter daşıyır. Sənədin lehinə 288 deputat səs verib, 54 parlament üzvü isə əleyhinə çıxıb. Qətnaməni xüsusilə Prezident Partiyası Renesansın deputatları Sosialistlər, ekologlar, sağçı, respublikaçılar, partiyası və 2017-2020-ci illərdə başnazir vəzifəsində çalışmış keçmiş başnazir Edvard Filipin Horizons partiyasının parlament üzvləri dəstəkləyir. Solçu tabi olmayan Fransa və Fransa hökum komunist partiyası əleyhinə səs verib, Marine Le Pen'in rəhbərliyi etdiyi sağçı Milli Birlik fraksiyasının deputatları bir tərəf qalıblar. Ukraynaya yardımla yanaşı, qətnamə həmçinin Avropalı ittifaqını, Avropa ittifaqını müstəqil Avropa müdafiəsinin qurulmasına çağırır.
Moskva Ukrayna ilə atəşkəslə bağlı müsbət siqnallar göndərir. CNN xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə təmaslar barədə sualı belə cavablandırıb. Trump Moskvadan tez cavab gözlədiyini vurğulayıb deyib, tezliklə öyrənəcək müsbət mesajlar alıram, amma müsbət mesajlar heç nə demək deyil. ABŞ prezidenti qeyd edir ki, vəziyyət çox ciddidir və münaqişə 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola bilər. Bu vəziyyət ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joe Biden'in səriştəsizliyi səbəb olub.
Amerika Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası xaricdən polad və alüminiyum tədarükünə rüsumlar tətbiq etdikdən sonra Meksika hakimiyyəti dərhal ABŞ-yə tariflərlə cavab verməyəcək. BBC xəbər verir ki, bunu Meksika lideri Claudia Sheinbaum deyibdir. Prezident qeyd edib ki, aprelin 2-sində Meksikanın ABŞ hökuməti ilə eyni qarşılıqlıq prinsipi çərçivəsində hər hansı addım atmalı olub-olunması nəhayət bəlli olacaq. Ölkəmizdəki polad və alüminiyum istehsalcıları ilə görüşlərdən başqa aprelin 2-sinə qədər gözləyəcəyik. Unutmayın ki, aprelin 2-si ABŞ hökumətinin bütün dünya ölkələri üçün qarşılıqlı tariflərin tətbiqini elan edəcəyi gündür. Ümid edirik ki, bizim ticarət sazişimiz var və Meksikadan ABŞ-yə heç bir tarif yoxdur. Onlar tərəfindən heç bir qarşılıqlı tariflər olmayacaq. Fevralın 10'da Trump ABŞ'nin bütün xarici polat ve alüminyum tedarikine 25% rüsum tətbiq etmesiyle bağlı muvafiq sənəd imzalanıb. Martın 12-sində qüvvəyə minən qərar Argentina, Avstraliya, Braziliya, Böyük Britaniya, Avropa Birliği, Kanada, Meksika, Cənubi Koreya və Yaponiyadan tədariklərə aiddir.
İstəkdinlə icrər sabah cümə günü Mart ayın 14-ü mübarək Ramazan ayın 13-ündə Sərçay şəhəri vaxtla saat 5:35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:55 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:50 dəqiqədə gün orta, saat 19:00 isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 9-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3-19 dərəcə isti olacaq, Culfada 5-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 4-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 22 dərəcədək isti, Biləsuvarda 3-18 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində isə hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 4-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri, ölkənin hər yerindən gələn minlərlə tələbə və tələbə təşkilatlarının nümayəndələrini qəbul ediblər. Həmin görüşdə İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə əlaqədar siyasi icmalı az sonra dinləyəcəksiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri ölkənin bir qrup tələbə və tələbə təşkilatlarının fəalları ilə görüşündə deyib ki, ABŞ prezidentinin danışıqlara dəvət etməsi dünya ictimai rəyinin aldadılmasıdır. İndi də bu görüşdə İnqilab rəhbərinin söhbətlərinin neçə hissəsini sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib ABŞ prezidentinin İranla danışıqlara hazır olduğunu deməsi və danışıqlara dəvət etməsi dünya ictimai rəyinin aldadılmasıdır. Həzrət Ayətullah Xameneyi çərşənbə axşamı ölkənin bir qrup tələbə və tələbə təşkilatlarının fəalları ilə görüşündə deyib, bunun mənası odur ki, biz müzakirə adamlarıyıq, danışıqlar aparmaq və sülh istəyirik, lakin İran buna razı deyil. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, İran nəyə danışıqlara hazır deyil? Özünüzə qayıdın, bir neçə il ötürüb danışıqlar apardı. Başdan bir neçə il oturub danışıqlar apardıq. Elə həmin şəxs bitmiş, tamamlanmış və imzalanmış danışıqları masanın üstündən atıb cırdı. Əməl etməyəcəyini bildiyimiz halda nəyə müzakirə edək? Ali məqamlı rəhbər əlavə edib ki, ABŞ-nin hazırki administrasiyası ilə danışıqlar sanksiyaları ləğv etməyəcək. Əksinə, onları daha da dolaşıq vəziyyətə salacaqdır. Bu il biz keçən il olmayan imkanlara sahibik. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi çıxışının birinci hissəsində deyib, keçən il bu görüşün keçirildiyi vaxtdan bu ilə qədər müxtəlif hadisələr baş verib. Keçən il vəziyyətimiz fərqli idi. Keçən il siz tələbələrlə görüşümüz olanda şəhid rəisi sağ idi. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah bizimli idi. Şəhid Həniyyə, Şəhid Səfiyyəddin, Şəhid Sinvar, Şəhid Zeyf və bir neçə başqa görkəmli inqilabçı şəxsiyyətlər aramızda və ya yanımızda idilər. Bu il isə bizim yanımızda deyillər. Ali Məqamlı rəhbər bildirib ki, İslam Respublikasının düşmənləri, müxalifləri və rəqiblərinin bu hadisə ilə bağlı baxışı natamam, dəstəksiz və səthi yanlış baxışdır. Mən sizə tam əminliklə onların dediklərinin əksini demək istəyirəm. Bəli, bu qardaşlar çox dəyərli idilər və onların yoxluğu bizim üçün həqiqətən etkidir. Bu barədə heç bir şübhə yoxdur. Amma bu il onlar bizim yanımızda olmasa da, bugün bəzi məsələlərdə keçən ildən daha güclüyük, bəzi məsələlərdə isə güclü olmasaq da zəif deyilik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, bu il şükür Allaha ki, bizim müxtəlif aspektlərdə bacarıq və imkanlarımız var ki, keçən il bizdə bunlar yox idi. Ona görə də, bəli, bu əzizlərin yoxluğu itkidir. Qərb Asiya regionunda baş verən hadisələr acı və ağrılıdır. Amma şükürlər olsun ki, İslam Respublikası inkişaf etməkdə, tərəqqi etməkdə və qüdrətini artırmaqda davam edir. Həzrət Ayətullah Xameneyi deyib, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 3-cü ilində Uhud döyüşündə Həmzə kimi böyük bir şəxsi itirdi. Həmzə Peyğəmbərin yanından getdi. Tək Həmzə deyildi, şəhid olanların ən görkəmlisi Həmzə idi. Digər iidlər, digər yoldaşlar da getdi. Hicrətin 4-cü və 5-ci ilində Peyğəmbər hicrətin 3-cü ili ilə müqayisədə qat-qat güclü idi. Yəni, görkəmli şəxsiyyətlərin itirilməsi heç bir şəkildə geriləmə və ya zəifləmə demək deyil. Əgər iki amil varsa, biri ideal, ikincisi səydir. Ali məqamlı rəhbər deyib ki, şəxsiyyətləri itirmək ziyandır, lakin ideal və səy kimi iki şərt qalsa, umumi hərəkət təsirləməyəcək. Həzrət Ayətullah Xameneyi deyib ki, bugün dünyanın quldurları deyirlər ki, hamı bizə tabi olmalıdır. Bizim maraqlarımızı öz maraqlarından üstün tutmalıdır, amma İslami İran bunu qəti şəkildə rədd edən yeganə ölkədir. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, bir daha bizim görüş vaxtımız gəlib çatmışdır və biz bu görüşdən sevinç hiss edirik. Ümid edirik, siz də bizim verilişi sevib izləyənlərdən olasınız. Əzizlər, növbəti verilişimizdə Gülistan kitabının birinci fəsli demək, Hökümdarların rəftarı haqqında fəsilə baş çəkib, bu fəslin 24-cü hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında məlumat verəcəyik. Hekayədə deyilir, Zuzən padişahının alicənab və xeyxah bir xacəsi var idi. Zahirdə hamıya hörmət edə, arxada hamının xeyrinə danışardı. Bir gün təsadüfən onun hansı hərəkət isə şahın xoşuna gəlmədi. Əmr elədi ki, malını müsadirə edib özünə cəza versinlər. Lakin ona əzab verəsi olan şah məmurları xacənin əvvəlki yaxşılığını unutmamış, çox şeydə ona borçlu olduqlarını yaddan çıxarmamışdılar. Ona görə zəmanət müddətində döyüb əziyyət verməyi, incidib məşəqqət etməyi rəva görmədilər. Xoş dindirib, mülayim rəftar etdilər. İstəsən düşmən ola sülhüdə daim sən ilə, dalda da eyb desə üzdə onu təhsin et. Söz ki, axırda ağızdan çıxacaq əğyarın, sözün acı diləməzsən, dilini şirin et. O, şahın ittihamlarının bəzisini rədd edə bildi. Lakin yerdə qalanlar üçün həbsdə oturmalı oldu. Qonşu şahlardan birisi ona gizli məktub göndərdi ki, Sizin ölkənin şahı sənin kimi böyük bir şəxsiyyətin qədrini bilməyib hörmətsizlik etdi. Bu, bizə çox ağır gəldi. Əgər siz, Ali Cənabın, Allah aqibətinizi xeyr etsin, lütf edib bizim tərəflərə gəlməyə rəyi olsa, xatiri hər nə istəsə yerinə yetiriləcəkdir. Bizim ölkənin əyan və əşrafı cavabınızı gözləyir və sizi görməyi qəlbidən arzu edirlər. Xacə məktubu alacaq qorxuya düşdü. Aqibətini düşündü və dərhal elə bir cavab yazdı ki, ələ keçsə ziyanı dəyməsin.
ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم و نفس نیک محضر که همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گفتی. اتفاقا از او حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد، مصادره فرمود و عقوبت کرد و سرهنگان ملک به سوابق نعمت او معترف بودند و به شکر آن مرتهن. در مدت توکیل او رفق و ملاتفت کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی. صلح با دشمن اگر خواهی، هرگه که تو را در قفا عیب کند، در نظرش تحسین کن. سخن آخر به دهان می گذرد موذی را، سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن. آنچه مضمون خطاب ملک بود، از عهده بعضی به در آمد، و به بقیتی در زندان بماند. آوردند که یکی از ملوک نواحی در خفیه پیامش فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند و بی عزتی کردند. اگر جای عزیز فلان احسن الله و خلاصه به جانب ما التفاتی کند، در رعایت خاطرش هرچه تمامتر سعی کرده شود و اعیان این مملکت به دیدار او مفتقرند و جواب این حرف را منتظر. خواجه بر این وقوف یافت و از خطر اندیشید و در حال جوابی مختصر چنان که مصلحت دید بر قفای ورق نبشت و روان کرد.
Yaxın adamlardan biri bundan xəbər tutub, şaha dedi ki, həbs buyurduğun filan adam qonşu şahlarla yazışır. Şah qəzəblənib, məktubu ələ keçirməyi əmr etdi. Qasidi tutub məktubu oxudular, yazılmışdı, Ali zatınızın bizə verdiyi qiymət layiq olduğumuzdan çoxdur. Buyurduqları təklifə gəldikdə isə, onu qəbul etmək bəndənizə müyəssər olmayacaqdır. Çünki mən bu xanıdanın neyməti ilə tərbiyə almışam. Balaca bir məzəmmət üstündə öz neymət sahibinə vəfasızlıq etmək olmaz. Necə ki deyiblər, haqqında kərəm etsə sənin əhli nəcabət, bir ömr səni incidə məzur hesab et. Xacənin haqşünaslığı şahın xoşuna gəldi. Ənam verdi, xələt bağışladı, üzr istəyib dedi, səhv etmişəm, nahaq səni incitmişəm. Xacə dedi, ey yer üzünün şahı, mən burada sizdə bir səhv görmürəm. Qəzanın əmri beləymiş. Gərək mənim başıma bu iş gələymiş. Yaxşı ki, bu sizin əlinizlə oldu. Çünki sizin mənim boynumda haqqınız vardır. Xalqdan bilmə əgər zəhmətə düşdünsə biraz. Çünki xalqdan nə əziyyət, nə fərağət olmaz. Düşməni, dostu xilafda yaşadan Allahdır. Onların qəlbinə hakim də haman Allahdır. Doğrudur ki, hədəfə atsa kaman hər tiri, Bilik əhli o xatanda görəcək təqsiri.
یکی از متعلقان واقف شد و ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس فرمودی با ملوک نواحی مراسله دارد. ملک به هم برآمد و کشف این خبر فرمود. قاصد را بگرفتند و رسالت بخواندند. نوشته بود که حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان اجابت نیست. به حکم آنکه پرورده نعمت این خاندان است و به اندک مایه تغییر با ولی نعمت بیوفایی نتوان کرد. چنان که گفتند آن را که به جای توست هر دم کرمی عذرش بنهر کند به عمری ستمی. ملک را سیرت حق‌شناسی از او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم تو را بی جرم و خطا آزردم. گفت ای خداوند، بنده در این حالت مر خداوند را خطا نمی بیند. تقدیر خداوند تعالی بود که مرین بنده را مکروهی برسد. پس به دست تو اولاتر که سوابق نعمت بر این بنده داری و عیادی منت. و حکما گفتند گر گزندت رسد ز خلق مرنج، که نه راحت رسد ز خلق نه رنج. از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که این دل هر دو در تصرف اوست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کمان دار بیند اهل خرد.
Hekayəmiz qurtardı əzizlər, bir neçə kəliməni izah edirik. Hekayədə Zuzən və Zuzən padişahından söhbət gedib. Qeyd edək ki, Zuzən bir yurdun adıdır, Zuzən padişahı da onun hakimi hesab olunur. Bu yurd İranın Nişabur məntiqəsinin yaxınlığında yerləşir, Xorasanın vilayətlərindən birinin adı olub. Zuzən padişahı da güya Xarəzm şahlardan olan Qəvaməddindir. Xacədən hədəf isə burada vəzir yaxud əyanlardan biridir. Müsadirədən də söhbət gedib, müsadirədə bildiyiniz kimi malı zəbt etmək mənasındadır. Keçmişdə padişah bir vəzirinə qəzəblənsəydi, ümdə şəkildə onun mallarını zəbt edərdi. Abbas xəlifə Mənsur zamanında Divan-ı Ziya adlı malların müsadirəsi üçün bir idarə təsis edilmişdi. Xalqdan bilmə əgər zəhmətə düşdünsə biraz, çünki xalqdan nə əziyyət, nə fərağət olmaz beyti, Ənval surəsinin 17-ci ayəsinə işarədir. Ayədə deyilir, ox atma zamanı, ox atmaq əməli səndən deyil. Bəlkə Allahdandır ki, onlara doğru ox atıb və onları məğlub edib. Bu ayə Cəbr səhabələrinin faktları və dəlillərindən biridir. Yaxşı əzizlər, hekayədə də onda lazım olan sözlərin izahını da dinlədiniz. Hekayənin məzmunu insanın tədbirlə, ehtiyat və uzaq görənliklə davranması, vəfadarlığı, qədirdanlığı, ən çətin şəraitdə belə özündə xəyanətə yol verməməsi və düz yolu seçməsindən ibarətdir. Hər zaman, hər yerdə, xüsusilə də böyük işlərdə və hakimiyyət çərçivəsində bəzi səhvlər üzündən insan dara düşür. Lakin, ağıllı olur ki, belə hallarda özünü itirməyib, məsələni hər tərəfli ölçbiçə də, işin indisini də, gələcəyini də yaxşı düşünə və necə deyərlər, heç yerə özünü güdaza verməyə. Hekayədə də vəzir ağıllı tərpənib, hadisələrə tədbirlə yanaşır və elə davranır ki, düzlüyü, sədaqətli olması, xəyanətdən uzaq olması şaha bəlli olur. Nəhayət də canını qurtarır, əzizliyini, məqam və mənsəbini bir daha ələ gətirir. Vəfasızlığa, xəyanətə ittiham edilən vəzir düzlüyü sübut edərək ittihamlardan uzaq olur. Atalar da deyiblər, düz yol gedən yorulmaz. Hekayədə xəyanətin nə qədər yaramaz xüsusiyyət olduğu məsələsi ortaya çıxır. Bu məsələ bütün əxlaq dərslərində, dinimizdə, Qurani Kərimdə, ulu din rəhbərlərimizin sözlərində, hətta bütün böyük azadə insanların söhbətlərində tənqid olunub, qarğınıb. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Rəsuli Əkrəm buyurur, hər kim bir möminə xəyanət etsə bizdən deyil, hər kim sənə xəyanət etsə sən ona xəyanət etmə, çünki sən də onun kimi olarsan. Xəyanət sözü Qurani Kərimin 15-ci ayəsində müxtəlif formalarıyla qeyd olunaraq tənqid olunub. Fikir və inamda xəyanət, pəyam çatdırmaqda xəyanət, işləməkdə xəyanət, İlahi ehkamlarda xəyanət, bədən orqanlarına xəyanət və s. o cümlədəndir. Bəzi xəyanətlər şirk və bütpərəslikdən də pistir və artıq tənqid olunur. Çünki küfr, bütpərəslik, ilahi ibadətdən üz döndərmək tamamilə insanın pərvərdigarı ilə bağladığı ilqara xəyanətdən irəli gəlir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlamdan da nəql edilmişdir ki, üç qrupun dostluğundan çəkin, xain, zalim və sözbaz. Bir gün sənin xeyrinə xəyanət edən kimsə, başqa bir gün sənin zərərinə xəyanət edəcək. Sənə xatir başqasına zülm edən kimsə, bir zaman sonra sənin özünə zülm edəcək. Və başqalarından sənə sözbazlıq edən kimsə də az zamanda səndən də başqalarının yanında sözbazlıq edəcək. Və nəhayət təqvalların mövlası, böyük imamımız Həzrət Əli əleyhissəlam Kumeyl ibn Ziyada bir gün tövsiyə etdi ki, hər halda haqq danış, təqvalıları sev, günahkarları tərk et, münafiqlərə qarışma. Və xainlərlə dostluq etmə. Sevimli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin axırına və ümid edirik ki, bizim bugünkü söz söhbətimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Hekayə və onun məzmunundakı tərbiyəvi nöqtələr sizin dərdinizə dəymiş olsun. Allah qoysa yenə də başqa bir verilişdə həmin kitabın, demək Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən sizə məlumat verəcək. Vidalaşmadan öncə xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı Mənfaatimə Fəximi farsça mətni oxuyan Mehdi bəy Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz və səs məhəndisimiz Cənab Seyid Həsən Seyid Yandır. Sizi gələn görüşədək ulu tanrı ismarlayırıq Allahın amanında.